У Менску 7 година раніцы, вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Вітаю вас. Сёння чацвер, 20 верасня. ЗША ўвялі новыя санкцыі супраць Беларусі за продаж зброі Сырыі. Госцем свабоды будзе назіральнік на выбарах Алесь Маршчэнка з Менску. Сёння трэці дзень датэрміновага галасавання на выбарах у палату прадстаўнікоў. Пачалася кампанія па віншаванні палітвязня Алеся Бяляцкага з 50-годдзям. Зняволены ў беларускіх турмах скардзяцца, што іх кормяць комбікормам для жывёлаў. Ці пяройдзе Беларусь на зімовы час. Гэтай да іншай тэмы пазней у нашай праграме, але спачатку Стасі Вашкевіч раскажа пра асноўныя міжнародныя падзеі.
Добрая раніца. У Сырыі працягваюцца жорсткія сутыкненні паміж урадавымі сіламі і паўстанцамі ў сталіцы краіны Дамаску і горадзе Алепа на поўначы краіны. Прэзідэнт Башар Асад правёў у сераду перамовы з іранскім міністрам замежных спраў Алі Акбарам Салехі. На сустрэчы Асад сцвярджаў, што праявіў адкрытасць да ўсіх ініцыятываў па ўрэгуляванні крызісу, якія вылучаліся сусветнай супольнасцю. Злучаныя Штаты адхілілі закіды Расіі ў тым, што арганізацыя USAID, дзяржаўнае амерыканскае агенцтва, якое падтрымлівае міжнародныя праекты развіцця, умешвалася ва ўнутрыпалітычныя справы Расіі. Прэсавая прадстаўніца дзяржаўнага дэпартаменту Злучаных Штатаў Вікторыя Нуланд назвала гэтае рашэнне Масквы вартым шкадавання. Раней расійскія ўлады загадалі USAID закрыць місію да 1 кастрычніка. Прэсавы прадстаўнік расійскага МЗС Александр Лукашэвіч выступіў з гэтай нагоды з наступнай заявай.
Речь идет о попытках влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня и институты гражданского общества. Российское же гражданское общество стало вполне зрелым и не нуждается во внешнем руководстве.
Заявіў прадстаўнік расійскага міністэрства замежных спраў. У сваю чаргу прадстаўніца дзярждэпу Вікторыя Нуланд заявіла, што хоць агенцтва не будзе прысутнічаць фізычна ў Расіі, але мы застаемся верныя падтрымцы дэмакратыі, правоў чалавека і грамадзянскай супольнасці ў гэтай краіне. І мы будзем працягваць нашае цеснае супрацоўніцтва з расійскімі недзяржаўнымі арганізацыямі, сказала Нуланд. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама правёў у сераду ў Белым доме неафіцыйную сустрэчу з лідарам дэмакратычнай апазіцыі М'янмы, лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Суджы. Гэта была першая сустрэча Абамы і Суджы, якая знаходзіцца ў Злучаных Штатах з 17-дзённым візытам. Раней у сераду Суджы была ўручана адна з найвышэйшых амерыканскіх узнагародаў – залаты медаль Кангрэсу, якім яе ўганаравалі ў 2008 годзе, калі апазіцыйны лідар знаходзілася на радзіме пад хатнім арыштам. Выступаючы на цырымоніі, Аун Сан Суджы выказала словы ўдзячнасці амерыканскаму народу, падкрэсліўшы, што Злучаныя Штаты не пераставалі думаць аб яе краіне ў тыя змрочныя гады, калі свабода і справядлівасць былі недасягальныя. У сераду было абвешчана аб зняцці Вашынгтонам эканамічных санкцый з прэзідэнтам Янмы Тэйн Сэйна і кіраўніка парламенту Шве Мана. Рашэнне прынята ў сувязі з тым, што цяперашнія ўлады М'янмы змянілі ваенны рэжым і праводзяць дэмакратычныя рэформы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце сёння а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце наш адрас свабода.by.